Nigerian hanga ammat nama virusin corona ke satarga me sadiyo qabatu ummat garu fatayna virus ichay tisufo fe gannu akagudatu dex stage rti waldolin christiana bankile fwal tale kanem bro jijiram niyo jirate qopani ega jiru gabasa timoti obezu abuja ra ergan jallanne yes
magala galma motumma nigeria abuja ke sat kanen mana amanti yakan itu olin senin dura ila alamani waan harkatti diratan fuulatti haguuggatanii fi harka isaanii ittiin haxaatantu kennamaaf. Kunis kan ta'e biyyattiin namni koronaan qabame isa jalqabaa eega labsitee booda.
The purpose of the church is to enlighten. It's to enlighten people and help people to fulfill destiny.
Kaayyoon waldaa kiristiyaanaa jireenya uummataatti ifa tolchuu namoonni bakka galma isaanii akka ga'an gochuu. Kunis akka weerara dhukkubaatiin saaxilamne gochuu of keessaa qaba. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa waa'ee vaayirasii koroonaa barsiisuu qabdii jedhan lubi waldaa kiristiyaanaa kun. Irbaata qulqulluu iddoo tokkorraa fudhachuu akkasumas kadhannaadhaaf harka namarra kaa'u dhiisanii jiran. Dhaabbatoonni uummanni keessatti wal argu kan akka baankiiwwanii, manneen barumsaa, hoteelli, tarkaanfii of eeggannoo wal fakkaataa fudhataa jiran. Baankiin namoota dhufan mara ho'a qaama isaanii ilaalee waan harka isaanii ittiin haxaatan kennaaf. Koronaan ituu Naayijeeriyaa hin seeniin dura odeeffannoo argataa waan turreef kana goonee jedhu bulchitoonni baankiiwwan Abuujaa keessaa. Faca'inni vaayirasii koronaa Afrikaa keessatti suuta deemaa jira ija biyyoota warra kaaniin yeroo laalamu. Naayijeeriyaa dabalatee yoo xiqqaate biyyootii Afrikaa 30 ta'antu vaayirasichi biyya isaanii galuu gabaase. Naayijeeriyaa keessatti garuu namni vaayirasii koronaan du'een jiru.